Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prvi je u ponedeljak 21. marta u arhivu Srbije govorio na predstavljanju drugog toma zbornika dokumenata i materijala o srpsko-ruskim vezama u periodu od 1804. do 1878. godine. Moskva, Srbija, Beograd, Rusija. Zbornik se upravo pojavio iz štampe na srpskom i ruskom jeziku izdanju Arhiva Srbije, Arhiva grada Moskve i Državnog arhiva Ruske federacije. Tom prilikom patrijarh Irinej je uputio molbu predstavnicima vlade Srbije i Arhiva Srbije da preuzmu brigu na sređivanju arhivske građe Srpske pravoslavne crkve koja se nalazi u zvoniku crkve Svetoga Marka u Beogradu. Posle patrijarha Irineja o ovom značajnom izdanju govorio je njegova ekscelencija ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Vasiljević Konuzin, ministar kulture u vladi Srbije Predrag Marković, savjetnik predsjednika Republike Trivo Inđić, zamjenik načelnika glavne arhivske uprave grada Moskve Mihail Mihajlović Gorinov i profesor filozofskog fakulteta u Beogradu Miroslav Jovanović. Razgovor o novom zborniku vodio je direktor arhiva Srbije Miroslav Perišić. Pretprošle godine na ovom istom mestu predstavljen je prvi tom ovog zbornika gdje je sadržana građa od najranijih veza dva naroda do prvog srpskog ustanka. Patrijarh Irinej pohvalio ovaj značajan rusko-srpski projekat koji osvetljava odnose srpskog i ruskog naroda, a onda se obratio ministru kulture Predragu Markoviću i direktoru arhiva Srbije Miroslavu Perišiću, zamolivši da pomognu u sređivanju arhivske građe Srpske pravoslavne crkve.
Uvažena gospodu, braćo i sestre, meni je također velika čast, evo po drugi put u kuću, značajnu kuću, značajnu za istoriju našeg naroda, za istoriju naše kulture i za istoriju zbivanja u ovom vremenu koji je predstavljen u ovoj značajnom delu arhiva od 1804. do 1878. godine. Ovo je veliko delo koji nam čini dostupnim ono što predstavlja istoriju i našu prošlost. To su živi dokumenti, živi koreni koji predstavljaju temelj naše istorije i naše kulture i zato je napor i podvig na ovom delu veoma značajan i ima veoma široke velike posljedice. To je otkrivanje istorije našeg naroda, našeg grada sa istorijom ruskog naroda i ruske istorije kulture. To što je nekada bilo, što se nastavlja sa narodnom željom da ti odnosi i danas i buduće budu što čvrsti i što jači. Nas vezuje pred svega istorija sa ova dva naroda, jednog malog, drugog velikog, vezuje nas mnogo što koje mnogo i druge veze koje nisu bez značaja i koje mogu i trebaju da i danas imaju značajnu ulogu. Meni je posebno drago što mogu na ovom skupu, značajnom skupu, da ukažem na jednu potrebu na koju upravo crkva srpska odavno ukazujemo, a to je da arhiv srpske crkve koji potiče još od vremena Jasa Miloša sa životom i obnovom crkvenog života, koji je vrlo značajan, neću da upoređujem koliko je značajan u odnosu na ovu kuću, ali veoma dragocen i značajan, koji nažalost sticajem prilika, ona se nalazi u neadekvatnim uslovima, pa je ovo prilika, problem izjeti samom skupu i da tome arhivu posveti dužnu pažnju. Kako mi u crkvi, tako i država, jer u njoj se nalaze značajna dokumenta kako za istoriju crkve, tako isto i za istoriju našeg naroda i naše države. Zato apelujem i molim da se ovome arhivu, ovome značajnom materijalu, ponavljam, koji se nalaze na neadekvatnom mjestu i položaju i stanju, da se posveti dužna pažnja kako bi taj dragocen materijal svega bio sačuvan, a kako bi isto tako bio omogućen da se on koristi za istoriju, za kulturu, za sve ono što predstavlja život jednog naroda. Sa željom i nadom da će to biti prihvaćeno, ja vas sve pozdravljam i sa svoje strane zahvaljujem ime crkve na označenom delu koje je činjeno sa izdavanjem od drugog toma i istorijske građe, koje će, kao što rekao, predstavljati veliki značaj i biti dostupna i onima koji se ne bave istorijom, ali će biti u prilici da poznaju svoju prošlost, svoju istoriju, svoju kulturu. Pozdravljam, živjeli.
Patrijarhu Irineju zahvalio se Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, saopštivši mu da je Arhiv Srbije već sređivao građu Srpske pravoslavne crkve.
Hvala njegove svetosti, patrijarhu Isuskom gospodinu Irineju, i na lepim rečima i na ovom podsticaju da posao koji smo započeli na zaštiti arhivske građe crkvenog porekla sada ubrzamo, damo na većem značaju. Arhiv Srbije je preduzeo značajne mere u zaštiti i sređivanju arhivske građe u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Beču, u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Dubrovniku, u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Trstu, zatim u arhivu Budimske eparhije, a evo na samo nekoliko stotina metara od ove ustanove i nekoliko stotina metara od Ministarstva kulture, na zvoniku Crkve Svetog Marka, nalazi se veliko blago. Neka ovaj današnji dan posvećen knjizi, istovremeno u prisustvu ministra kulture, gospodina Predraga Markovića, bude novi početak i u zaštiti i sređivanju i spašavanju tog blaga koje se nalazi na zvoniku Crkve Svetog Marka.